Hefur þú oft sagðar sögur þegar þú varst ungur?
Já, það heyrði ég oft. Mamma heitin sagði mér oft margar huldufólksögur. Ég hef búin að gleyma þeim öllum og eins konar drauga sögur má segjast sem maður hefur heyrt en maður hefur búin að gleyma þeim öllum. En pappi heitin sagði mér líka margar sögur en þar voru nú margar annars eðlis. Hann var vel trúaður maður og sagði frá mörgu svoleiðis. En ég man nú ekkert af þessum huldufólksögum. Ég man að henni þótti ákaflega vænt.